17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Milutin Dedić, rođen 1935. godine u Šibeniku, Kraljevina Jugoslavija. Nesvesno posluša oca i beži od kuće na školovanje u Beograd kod rođaka, za razliku od brata Arsena koji se školovao kod ujaka u Zagrebu. Kao mlad, sa bratom, ocem i stricem svirao flautu u Šibenskom narodnom orkestru. Za sebe kaže da ima dva zavičaja, Dalmacija i Srbija.
Eto, doživio sam da živim u Srbiji, mada mi je otac, ne meni nego i mome bratu, mlađemu koji je, nažalost, umro prošle godine, stalno govorio, deco, idite u Srbiju. Mi smo bili mali, to je bilo vrlo teško shvatiti šta on želi time da kaže. Dakle, Srbi u Šibeniku su živjeli u stvari u jednom dosta jakom katoličkom ambijentu u kome su postojale grupe koje su pokazivale netrpeljivost prema drugoj veri. Ja lično i moja porodica nismo imali neke neprijatnosti u tom pogledu. Međutim, znam za neke slučajeve koji nisu za pohvalu. Međutim, postoje to neke okolnosti koje možda nisu nezanimljive. Ja sam stalno pitao oca, odakle smo mi došli ovdje uopšte, u taj varoš šibenski, jer šibenski varoš, to je jedno naselje van gradskih zidina, jer Šibenik je bio vrlo utvrđen grad, bolje nego Dubrovnik, možda bolje nego bilo koji grad na Jadranskoj obali, jer to je bilo jako uporište Mletačke republike koja je tu bila 500 godina. Pre svega zbog toga što je bila to jedna od najsigurnijih luka na Jadranskoj obali. Kada je počelo da se ljulja i ta Serenisima, odnosno Mletačka republika, nije mogla da bude večna, dolaze su nove snage i tako dalje, naročito Napoleon, a prije toga su bili teški ratovi, takozvani Kandijski rat, njega posebno podlašim, nakon njega Morejski. Dakle, Kandija je bila Krit, ostrvo Krit. Bila je velika borba za taj Krit, jer koji je osvojio Krit, bio gospodar Sredozemnog mora. Tu su Turci izgubili, ali su cenu platili Dalmatinci, Crnogorci, dakle, Slaveni koji su naseljavali istočnu obalu Jadrana. Poslije nastao taj Morejski, Moreja je Peloponez i tako dalje. Kandijski rat je trajao od 1649. do 1690. Znači, dobar deo 17. veka. Zašto to njega podlačim? To je vreme kada je Mletačka republika masovno angažovala u svoju vojsku, oni su izvali morlaci, znači, seljake iz te Zagore, iz tih zabitih krajeva koji su bežali od Turaka i tako dalje, njima su davali oružje i oni su se borili za račun i ginuli, razume se, za račun Mletačke republike. Međutim, Kandijski rat kad je završen 1690. tako da je vrlo važna, jer tada u Srbiji počinje velika seoba Srba. Dakle, Srbi su bili uvek izmanipulisani od velikih sila. Ovi na području Dalmacije, Hercegovine i Južne Bosne od strane Mletačke republike, a ovi u Srbiji od strane Austrije. Jer kada je Austrija počela rat sa Turskom, Srbi su shvatili da je došao trenutak da se i oni dignu na ostanak, pa su masovno podržali Austriju u tom njenom nastojanju. Međutim, prosvjeda tih generala Pikolominija i ne znam više kako se zvali i tako dalje, je bila slaba, jer Turska je još bila vrlo jaka. I kad su Turci došli protiv udar, onda su Austrijanci napustili ove krajeve, a Srbe ostavili na cedilu. Jedno rješenje je bilo da pobegnu sa svojih ognjišta i tako je došlo do te velike seobe. Međutim, u Dalmaciji te iste godine, dakle 1690. koja je izuzetno dramatična za istoriju Srba, Dalmacija je ostala pusta zemlja. Jer ono što nije izgledano u ratu, tom Kandinskom ratu, je umrlo od raznih boleština, od kuge, od gladi i tako dalje, tako dalje. I sad je trebalo te stvari naseliti nekim novim življem. U Mletačkoj republici je bilo vrlo važno da ima ljude koji će da rade zemlju, da idu na galije da veslaju, da idu u vojsku, da ima poreske glave i tako dalje, i tako dalje. Onda su preko svojih misionara slali te misionare, to su manje, maho bili Franjevci, u krajeve koji su još bili pod turskom okupacijom i tu su vrbovali i obećavali i mamili hrišćane. Tako je došlo do velikog talasa naseljavanja hrišćanskog življa iz Crne Gore, Hercegovine, Bosne na teritoriju Mletačke republike. Ja mislim da su tada i dediči došli u te krajeve. Dakle, ne u Šibenik, nego u selo Miočić. To je selo blizu Drniša. To su uglavnom Crnogorci. Vukovići, Marići, Međedovići i tako dalje. Odatle je otac moj govorio da je došao njegov deda da radi kao sluga kod jednog trgovca u Šibenik. Iz tog Miočića, to je jedno selo, ja sam bio tamo dva puta da to vidim, i stvarno na groblju postoje spomenici dedića. Oni su odatle se spustili u Šibenik, verovatno ili krajem 17. ili početkom 18. vijeka. Dakle, to su podaci koje je meni pričao moj otac Jovan. Međutim, ja ne pamtim svog dedu, on je umro 32. a ja sam rođen 35. Dakle, ja ne znam ništa o dedićima, osim da su došli iz Miočića i da su moji preci bile sluge kod nekog bogatog trgovca i da tamo nešto skupili neki novac i kupili u tom varošu neku malu kućicu. Ja imam tu tapiju. Oni su kupili to tek 1868. Znači, morali su generacije da prođu da bi se toliko novca skupilo da se kupi ta mala strašara od dva odeljenja, konoba i prostor za spavanje i tako dalje. To je što se tiče dedića. Međutim, o majci nešto više znam. Njeno je prezime devojaško bilo Mišković. Ti Miškovići, oni su iz sela Rupe. Niti gore imena, niti lepšeg predala u Dalmaciji nema. To je gornji tok Krke, jedno selo između dva vrlo važna crkvena objekta, samostana Franjevačkog na ostrvu Visovac na rijeci Krki i čuvenog pravoslavnog manastira Krka, čiji je titor bila Jelena, sestra cara Dušana, žena Mladena III. Šubića. Dakle, između ta dva vjerska objekta se nalazi selo Rupe. Tu su ovi misionari Mletački doveli iz Hercegovine jednu grupu ljudi i tu su ih naselili. Dakle, svi su bili pravoslavni, a imali su nadimak Bunjevci. Dakle, Bunjevci ne kao etnička grupa koja danas postoji u Vojvodini kod Subotice, tamo gdje oni žive, nego Bunjevci jer su bili, njihova sela su bila na reci Buni kod Blagaja, nedaleko Mostara. Svi su morali da pređu u katoličku veru da bi mogli dobiti određene beneficije, a to znači zemlju, mogućnost da napravi kućicu neku, da radi i tako dalje i tako dalje. I tu je bio jedan problem, želim da, mislim problem, on sad deluje malte ne, kao da ja samo zgusle nešto pričam. Svi su to prihvatili, međutim, jedna porodica nije htjela da prihvati. Neće pa neće. I onda je nastao problem, sa što dalje s njima zapeli i neće da pređu u katoličku veru. Hoće da budu pravoslavci i dalje. Onda je taj knjez Seoski, taj starešina koji ih je doveo, Kaže, dobro, u redu, ajde, ne možemo sada da ih ubijemo, to su naši komšije, rođaci, prijatelji, već ne znam šta. Neka se onda nadovežu na kraj sela, da ne budu sa nama. Tako je nastalo prezime Nadoveza. Fudbaler Hajdukov, golgeter čuveni, Petar Pero Nadoveza.
Kad gledaš, kad te neko pita kako si proveo Hajduka vrijeme, bilo je i teških trenutaka. Tako da je ta godina 65. 6. ja mislim, bila je vrlo teška. I ja sam te godine postao prvi strelac Jugoslavije.
Hajduk je tada igrao u sastavu Vukčević, Folić, Ristić, Slišković, Kuci, Bošković, Mušović, Nadoveza, Ferić, Hlevnjak, Obradov.
Čuveni fudbaler Petar Pero Nadoveza, Hajdukov golgeter čuveni, je iz tih rupa, oni su jedini bili Srbi pravoslavci u tom selu.
Predak Milutina Dedića bio je u Americi i ima veze sa tragedijom Titanika.
Međutim, ima tu jedan detalj koji nisam do kraja mogao da otkrijem. Moj deda po majci, koji je bio jedan jako zanimljiv čovjek, on je dva puta išao u Ameriku, bio je čak na brodu Karpatija, koja je spašavala ove utopljene sa Titanika, ali on nije bio u tom trenutku, nego je bio, kad je njih Karpatija iskrcala, onda su mu mornari pričali šta je bilo i kako je bilo, i on to nema pričao, kad se, ne meni naravno, to je bilo 1912. ali je pričao svojim seljanima i tako dalje. Taj moj deda je bio vrlo zanimljiv čovjek, vrlo inteligentan. On je imao dva sina. Dva pa se ženio. Prva moja žena bila iz jedne porodice koja se zove Kovilić. Kovilić. Ja imam rođake te Koviliće. Jedan je, nažalost, umro isto prošle godine. Imao je veliki biro arhitektonski u Nairobiju, u Keniji. A dve moje sestre od tog ujaka su u Belgiji. Njihovo je prezime Kovilić. Kako sam rekao Kovilić? Oni su u stvari bili Obilić. Pa je župnik zalepio ono K da ne bi ovo delovalo suviše ortodoksno. I ovo sad povlačim, jer u ovoj priči koju ću ja sada ispričam, polako se dotičemo tih srpsko-hrvatskih ili pravoslavno-katoličkih odnosa koji su bili tada vrlo aktuelni, kao što su i danas vrlo aktuelni. Evo jedan primjer koji zaslužuje da ga ispričam. Ima selo na ostrvu Murteru, zove se Jezera. Tu živi jedan sjajan, moj prijatelj, jedan divan čovjek, zove se Tadija Lapov. Bio je u svoje vrijeme predsjednik udruženja profesionalnih ribara Jugoslavije. Pa rekao, Tadija, kako tebi sada ime? Ko ti zade ime Tadija? To nije ovo što je dalmatinsko. Zna se kakva su imena u Dalmaciji. Kaže, pa znaš li da moja mater, kaže, je znala ceo kosovski ciklus na pamet. Kako? Pa kaže, znala je, ja ne znam odakle je to naučila, ali ona to znala. Imali smo, kaže, problem u vezi toga, jer kad se meni rodila sestra, mi smo je htjeli dati ime Jevrosima. Međutim, župnik je rekao, kakva je Jevrosima, to ne dolazi u obzir. A oni su rekli, mi hoćemo da se ona zove Jevrosima. A ovaj župnik kaže, ne može Jevrosima. I nisu znali što da rade, e pa dobro, onda kad ne može Jevrosima, nek se zove Vjerosima. Tako da se ona zove Vjerosima. Znači, jedan detalj koji dosta plastično ocrtava nivo tih odnosa i tako dalje.
Ulica Nikole Tesle u Šibeniku spojila je u detinjstvu između ostalih Mišu Kovača, Vice Vukova, Igora Mandića sa braćom Dedić. Najveći uticaj na Milutina imao je nešto stariji dečak Darko Guloznić, koji je po Milutinovom ukusu najbolji pevač. Ovo peva on. Más te quisiera, más te amolo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor.
Más te quisiera, más te amolo. Dakle, Dedići Miškovići su se naselili u taj Varoš i velikim mukotrpnim radom su stekli mogućnost da napravi jednu kućicu koju kasnije, kada je otac malo došao sebi radeći dan, noć, i kad sam ja počeo zarađivati i kad je Arsen počeo zarađivati, naravno, onda su oni doziđivali. Tako da je ta kuća, kuća koja još postoji u Šibeniku, to je kao one Lego kocke što klinici slažu. E, tako je to građeno. E, mi ne dozvoljavamo, mislim, mi kad kažem, mislim sam na mene i na Arsena, sad sam ostao samo ja i moji sinovi i njegov sin Matija. Nismo skloni da se to bilo šta modernizuje, mada postoje neke ideje, ja nisam za to, neka to ostane tako. Jer mi smo sada okruženi ogromnim nekim zgradama, mislim modernistički stil, ja ne znam što je to modernistički stil, dakle neke savremene zgrade koje odudaraju od graditeljske tradicije u Dalmaciji. Dakle, jedna oaza nečega što je bilo i što još živi mahom u mojim pričama. E sad, ono što ja želim posebno podvući, pošto se živjelo vrlo teško, vrlo se teško živjelo, mi smo bili jedna od brojnih siromašnih, težačkih porodica u šibenskom varošu. Jedino što je, jedini izbor je bio to je da rade najteže poslove, bilo da se ide u vinograd, da se radi oko maslina, što je vrlo teško i tako dalje. To je mene i otjeralo iz Šibenika, pravljenje ulja ručno. Mi smo radili ulje ručno, jer otac nije mogao da plati onaj mlin za maslina, nego smo to ručno radili i to me uništilo.
Moj brate, od onog dana nagađao se svašta, kada bez riječi si ostavio kuću i luku. Sumnjaju neki i danas da si pjesnik, a svi se slažu da bio si na svoju ruku.
Dakle, stekli smo i Arsen i ja nevjerovatne radne navike. Ja ne bih mogao da zamislim dan, a da nešto ne uradim, zašto mislim da je na neki način korisno. E, i to me pratilo od djetinjstva, kada sam išao za vrijeme NDH, tada su Nemci u stvari držali komandu u Šibeniku, ustaški režim je bio samo pro forma, jer kao što znate, Ante Pavelić je Dalmaciju poklonio Italiji da bi mogao doći na vlast u Hrvatskoj, pa je poslije morao da pravi još neke ustupke i Nemcima i tako dalje. Sad to je sva neke politike u koju ne želim da se mešam. Uglavnom, sam ja išao iz Šibenika kao klinac od 7, 8, 9 godina na mesto gdje se sada nalaze velelepni hoteli Solaris. To je zaista jedan biser na Jadranskoj obali. E, tu su nekada bile neke škrape kamene. Kad je veliko more, nabaci tu more, pa se more povuče, pa u tim škrapama ostane tog mora, pa ono sunce izvuže vodu i ostanu gromade soli.
U okusu mora, u okusu soli, ti nosiš gorčinu svih onih stvari.
E, ja sam tu sol skupljao, to i nije sol, to je nešto gorko, nešto užasno. To sam kao klinac nosio. Onda je mater tu sol nerafiniranu nosila u Drniš, to je 30 km daleko od Šibenika, i to je menjala za puru, dakle, kukuruzno brašno, i tako smo preživljavali. Jer od 1944. godine, kada su nas, oni kažu saveznici, možda jesu saveznici nekome, meni nisu saveznici. Ja sam u svom vijeku doživio dva teška bombardovanja od tih saveznika, Engleza i Amerikanaca. Šibenik je nemilosrdno uništavan. Kobajagi, tu su sad njemačke vojne baze, a bombe su padale po gradu i ubijale ljude i rušile kuće i pravoslavnu crkvu i tako dalje. Mi smo strašno i Šibenik stradao 1944. godine od bombardovanja Amerikanaca i Engleza. Kad je bilo ovdje bombardovanje, ova agresija, ja nisam htio da idem ni u jedan bunker ili sklonište, kao i moja majka nije išla da se sklanja nigde, nego je ostala na kući, držala je sekru iza vrata, jer poslije tih bombi su dolazili neki ljudi pa su krali tamo iz tih ruševina i tako dalje. Dakle, ona je čuvala kuću. Ja nisam čuvao kuću, jednostavno nisam htio da se zračim kao mišu te neke rupe, ako treba da poginem, u redu, moram mi lijepo. Jedno je bilo neprijatno, pošto sam zračna linija do RTS-a je možda do 500-600 metara, kad su gađali ovaj RTS, onda su meni sa zida popadale slike, pošto ja imam veliku kolekciju školjki, imam negdje oko 200 školjki, to se sve rasulo, pa je nestalo struje. Kad sam ja ustao da nešto uradim, ja sam gazio po tim školjkama, ja nisam znao po čemu gazim, to je bilo vrlo neprijatno. U tom mom životu ima tih stvari koje su eto tako, danas kad pričam ne deluju tako neprijatno kao kad su se desile.
Majko moja, oči njene, tako blage, još se ovdje samo smire, kad je sigurna da bdije i da sam blizu pored nje. Majko moja.
Moja majka je isto imala jedan izuzetno tegoban život, pošto nas je bio u Americi. On to što je zaradio, a nije to bilo nešto mnogo, to je dao bratu koji je sagradio sa šraku neki mali hotel, s tim da mu to vrati, a on mu to nije vratio i onda je još veća bjeda nastala. I onda roditelji koji se nađu u nekoj nebolji, oni taj svoj bes najviše ishaljuju na deci. Ili tu decu tuku ili ne znam već što radi i tako dalje. Tako da je moja majka nije mogla više da ponosi te batine njegove i onda je sa 12 godina pobjegla od kuće. I onda je radila kao djevojčica po tuđim kućama kao služavka, kao sluškinja. Promijenila je nekoliko tih seoskih, išla, čuvala ovce, krave, čistila štale, ne znam već šta sve nije radila i tako dalje. Ali je bila vrlo lucidna žena. Ona je znala da će se ona izvući od toga. I onda je na preporuku neke žene došla da radi kao služavka kod jednog vrlo moćnog tipa. To je porodica Štrkalj. Imali su u prezimenu ono PL, znači plemeniti, imali su plemstvo tih Štrkalji. Jedan detalj sam kasnije otkrio, da kad je Franjo Josip dolazio u Dalmaciju, on je odsedao kod njih u kući, kod tih Štrkalja, dakle to je bio taj nivo. E, tu se moja majka, a taj Štrkalj je bio šef poreske uprave u Šibeniku, sam možeš misli kako su se ljudi pre njemu odnosili. Pa tu su donosili i zubaci, i pršute, i najbolja vina, i ne znam šta sve nisu donosili i tako dalje. Ali kao što u životu biva, maš ima dve oštrice. On je, taj čovjek je vrlo, mislim, relativno mlad, umro od šećerne bolesti, jer je toliko jeo sve te stvari i pio, a to nije baš uvijek poželjno. Dakle, moja majka je služila kod njih, od tih Štrkalja. I to je bio njen univerzitet. Ona je iznutra gledala jedno društvo koje je na izisaju, koje je moćno, i odnose među ljudima, i sve ostale stvari, i ovaj, to je njoj otvorilo oči za mnoge stvari. Ona je bila zgodna devojka, ja imam njene fotografije sačuvane i tako dalje, to sam objavio u svojoj zadnjoj knjizi Trg tišine. I imala je dosta ljudi koji su pokušali da se približe i da je uzmu za ženu. Međutim, ona je to sve odmerila svojim oštrim okom one rupljanke. Ti rupljani su vrlo oštro umni, tamo ono selo odakle ona došla. I ovaj, onda se pojavio jedan šarmantni, slatkorečivi, radišni pravoslavac Jovan Dedić i on je nju osvojio i oni se venčali. Petero djece je rodila, samo su dvojica ostala u životu, sada samo jedan. Znači, trojica su ili na porođaju ili kao bebe. Jer to su bili uslovi teški, nehigijenski, bez odgovarajuće medicinske zaštite i tako dalje. I ovaj, eto, ostali smo dva sina, Arsen i ja. To što se tiče nasljednika mog oca, ali moj otac imao i dva brata, Mihajla najstarijeg, koji je imao sina, taj je isto umro, nije imao potomstvo, bio je prvak Evrope u škifu, to je bio veslač, negdje 38. 39. jedan gorostas i tako dalje. I najmlađi stric se zvao Krstivoje ili Krste. On imao dvoje djece, Todora i Kseniju. Todor je bio ton majstor, ali samouk. Ali on je imao zlatne ruke i zlatne oči. Što je god video, on je to rastavljao i ponovo sastavljao da vidi, gospodi, sat budilnik ili bilo kakvu drugu mašinu. I imao je strašan osjećaj za te elektro uređaje, za struju i šta ja znam. I on je jedan od ekipe koja je osnivala Hrvatsku televiziju. I on je dugo godina bio šef tonskog odjeljenja. On ima ogromnu kolekciju ploča, ne samo muzike, nego svih mogućih šumova, kako voda teče, kako ptica lepet krila. Dakle, sve je on to snimao. Jedan nevjerojatan tip, umro je, nažalost, pred 2 godine. A njegova sestra, dakle, moja sestra, ostrica Ksenija, još je živa, nažalost, bolesna je. Ona se 2 puta udavala. Prvi muž je bio komandant egipatske mornarice u vreme Nagiba. Nagib je bio otac Nasera u to vreme. A kad je počeo taj rat 67. između Arapa i Izraela, ona je napustila i razvela se i zaljubila se u jednog glumca i s njim je živjela sve do njegove smrti. Taj čuveni glumac se zvao Izet Hajdar Hođić. On ima 3 djece, Žarka, Hanu i Igora. Igor je najstariji. Sad opet jedan međunacionalni biser. Kad se rodio prvi sin Hajdar Hođić u Izetu, oni su mu dali ime Igor. I to je u njegovoj porodici izazvalo totalnu pometnju. Kakav Igor? Oni su mislili da će zvati Fahro po njegovom ocu i tako dalje. I baba dugo nije htjela da vidi unuka zbog toga, pa se ja nju morao da ubeđujem i tako dalje. Mislim, to su te stvari koje doživljam kao posljedicu jedne permanentne indoktrinacije nekih centara koji deluju, pa deluju, pa deluju i tako dalje. Ja imam 2 sina, jedan se zove Luka, jedan se zove Filip, ali moji unuci imaju također lepa imena. Jedan se zove Relja, a jedan se zove Ignjat. Dakle, ja pokušavam i na taj način da sačuvam svoje srpsko pravoslavno poreklo. Pokojni brat Arsen se 2 puta ženio. Iz prvog braka ima veliku čerku. Sandra, ja mislim, ima svejedno 52-3 godine. Prije 3-4 godine je dobila bebu, malu Emicu, jednu krasnu devojčicu. Arsen se odmah vrlo brzo posle tog braka razveo od te gospođe i onda je došao, kao što je poznato svima, u vezu sa Gabi Novak i dobili su jednog krasnog momka koji se zove Matija. To su razne priče po zašto je on dobio ime Matija. Svi su mislili da je on dobio ime po Matiji Bečkoviću, jer je Matija u to vrijeme bio vrlo blizak prijatelj sa Arsenom. Arsen je komponovao čuvenu Matijinu poemu Vera Pavladovskaja.
Vera Pavladovska,
međutim nije to bio razlog, nego se naš deda po majci zvao Matija, odnosno Mate, pa je po njemu Matija dobio ime. Matija je također povukao žicu. Svi dediši imaju u sebi neku kreativnu potenciju, ako tako to mogu da nazovem. Ako sebe izuzmem, jer ja sam pomalo izuzetak, moj stari sin Luka je odličan slikar, Filip je korektan, ako ne i bolje od toga, filmski montažer, Matija je poznati jazz klavirista i kompozitor pomalo. Ksenija, ta moja sestra i strica, je završila glumačku akademiju kod Branka Gavele u Zagrebu. Moj unuk Relja je sad na nekom takmičenju, pošto ide i u muzičku školu, osvojio 1. mjesto u gitari, tamo je nešto svirao, pa je meni to pokazao, neki Napoleonov marš, ja sam se popnuo, iznenadio. Dakle, dediši imaju u sebi neku klicu kreativnog izražavanja, to je dobro, ali bez rada ne bi bilo rezultata.
Bila je ovo ispovest Milutina Dedića o sobstvenom porodičnom stablu. I u 9. deceniji je izuzetno aktivan, krepak i piše, slika i objavljuje. I još uvek gleda žene. Velemajstor tona, Igor Dragićević, autor emisije, Slobodan Obradović.